11-րդ. Կոմսուհին այնպես էր հոգնել այցելություններից, որ կարգադրել էր այլևս ոչ ոքի չընդունել, և բարապանին հրամայել էր, որ այսուհետև բոլոր նոր եկողներին ճաշի հրավիրի։ Կոմսուհին ցանկանում էր մենմենակ խոսել իր մանկության ընկերուհի, իշխանուհի Աննա Միխայլովնայի հետ, որովհետև Պետերբուրգից գալուց հետո դեռ կարգին չէր տեսնվել հետը։ Աննա Միխայլովնան իր լացակումած ու դուրեկան դեմքով ավելի մոտ քաշվեց կոմսուհու բազկաթոռին։
«Քեզ հետ բոլորովին անկեղծ պիտի լինեմ», ասավ Աննա Միխայլովնան։ «Մեր հին բարեկամներիս թիվը պակասել է արդեն. դրանից է, որ այնպես գնահատում եմ քո բարեկամությունը»։
Աննա Միխայլովնան նայեց Վերային ու լռեց։ Կոմսուհին սեղմեց իր բարեկամուհու ձեռը։
«Վերա»,
ասավ կոմսուհին, դիմելով մեծ աղջկան, որին ըստ երևույթին չէր սիրում։
«Ինչպես է, որ դու ոչ մի բան չես հասկանում։ Միթե չես զգում, որ այստեղ ավելորդ ես։ Գնա քույրերիդ մոտ, կամ…»
Սիրուն Վերան արհամարանքով ժպտաց, ըստ երևույթին ոչ մի վիրավորանք չզգալով։
«Եթե շուտ ասեիք, մայրիկ, ես իսկույն կհեռանայի»,
ասավ նա ու գնաց իր սենյակը։ Բայց բազմոցարանի մոտով անցնելիս նկատեց, որ այնտեղ երկու պատուհանների մոտ սիմետրիկ կերպով նստած են երկու զույգեր։ Նա կանգ առավ և արհամարանքով ժպտաց։ Սոնյան նստել էր Նիկոլայի կողքին, որը նրա համար արտագրում էր իր առաջին անգամ հեղինակած ոտանավորը։ Բորիսն ու Նատաշան նստած էին մյուս լուսամուտի առաջ ու լռեցին, երբ Վերան ներս մտավ։ Սոնյան ու Նատաշան մեղավոր ու երջանիկ դեմքերով նայեցին Վերային։ Այդ սիրահարված աղջիկներին նայելը զվարճալի և հուզիչ էր, բայց նրանց տեսքը ըստ երևույթին ախորժելի զգացմունք չհարուցեց Վերայի սրտում։
«Քանի անգամ ձեզ խնդրել եմ», ասավ նա, «իմ իրերին ձեռք չտաք, դուք ձեր սենյակն ունեք»։
Եվ նա թանաքաման առավ Նիկոլայի ձեռից։
«Իսկույն, իսկույն»,
ասավ Նիկոլայը գրիչը թաթախելով։
«Դուք ոչ մի բան իր ժամանակին չեք անում»,
ասավ Վերան,
«այնպես վազելով հյուրասենյակ մտաք, որ ուրիշներ նամաշեցին ձեր փոխարեն»։
Չնայելով, որ կամ հենց այն պատճառով, որ նրա նկատողությունը միանգամայն իրավացի էր, ոչ ոք նրան չպատասխանեց, և չորսը միասին իրար նայեցին։ Վերան դեռ դանդաղում էր սենյակում, թանաքամանը ձեռին։
«Եվ ի՞նչ գաղտնիքներ կարող են լինել ձեր տարիքում Նատաշայի ու Բորիսի և ձեր միջև»։ «Միայն հիմարություններ»։ «Է, քո ի՞նչ բանն է, Վերա»,»
կամացուկ պաշտպանողական ձայնով խոսեց Նատաշան։ Նա այսօր ըստ երևույթին սովորականից ավելի սիրալիր ու բարի էր դեպի ամենքը։
«Շատ մեծ հիմարություն»,
ասավ Վերան,
«ամաչում եմ ձեր փոխարեն. ի՞նչ գաղտնիքներ են դրանք»։ «Ամեն մարդ իր գաղտնիքն ունի. Մենք քեզ ու Բերգին չենք դիպչում»,
ասավ Նատաշան տաքանալով։
«Ես կարծում եմ չեք դիպչում»,
ասավ Վերան,
«որովհետև վարմունքիս մեջ երբեք ոչ մի վատ բան չի կարող լինել. Այ, ես էլ մայրիկին կասեմ, թե դու ինչպես ես վարվում Բորիսի հետ»։
«Նատալիա Իլինիշնան շատ լավ է վարվում ինձ հետ», ասավ Բորիսը։ «Գանգատվելու առիթ չունեմ», ավելացրեց նա։
«Թողեք, Բորիս, դուք այնպիսի դիվանագետն եք»։
«Դիվանագետ» բառը շատ գործածական էր երեխաների մեջ, այն առանձին նշանակությամբ, որ նրանք էին տալիս այդ բառին։
«Նույնիսկ ծանծրալի է»,
ասավ Նատաշան վիրավորված, դողացող ձայնով։
«Սա ի՞նչ է կպել ինձանից»։ «Դու այդ երբեք չես հասկանա»,
ասավ նա Վերային դիմելով,
«որովհետև դու երբեք ոչ մեկին չես սիրել. դու սիրտ չունես. դու միայն Մադամ դե Ժանլիս ես»։
Այս կոչումը, որ համարվում էր վիրավորական, Նիկոլայն էր տվել Վերային։
«Եվ քո սիրած զվարճությունն այն է, որ ուրիշներին անախորժություն պատճառես. դու ինչքան ուզում ես կոկետություն արա Բերգի հետ»,
ավելացրեց նա արագ-արագ։
«Բայց եվ այնպես, ես հյուրերի առաջ չեմ վազվզի երիտասարդի ետևից»։
«Է, ուզածը տարիր», խոսակցությանը միջամտեց Նիկոլայը։ «Անախորժություններ ասիր բոլորին, տրամադրությունները փչացրիր.
գնանք մանկանոց, ու չորսն էլ, ինչպես տեղից թրցրած թրջունների երամ, վեր կացան ու դուրս եկան սենյակից։ «Անախորժություններն ինձ ասին, իսկ ես ոչ ոքի», ասավ Վերան։
«Մադամ դե Ժանլիզ, մադամ դե Ժանլիզ»,
կանչեցին ծիծաղող ձայները դռան ետևից։ Սիրուն Վերան, որ բոլորի վրա այդպես գրգռիչ, անախորժ ազդեցություն էր անում, ժպտաց, և ըստ երևույթին, իրեն ասված խոսքերից չզգացվելով, մոտեցավ հայելուն և ուղղեց շարֆը ու մազերը։ Նայելով իր գեղեցիկ դեմքին, նա կարծես դարձավ ավելի սառը ու հանգիստ։ Հյուրասրահում խոսակցությունը շարունակվում էր։
«Սիրելիս»,
ասում էր կոմսուհին,
«մեր կյանքում ամեն ինչ վարդագույն չի. Միթե չեմ տեսնում, որ մեր ապրելակերպով մեր կարողությունը մեզ երկար չի բավականացնելու, ու բոլորի պատճառը այդ ակումբն է և կոմսի բարեսրտությունը. Գյուղում ապրելիս էլ միթե հանգստանում ենք. Ներկայացումներ, որսորդություն և աստված գիտի էլ ինչ. Իմ մասին խոսելն ավելորդ է. Ինչպես դու այդ բոլորը գլուխ բերիր? Ես հաճախ զարմանում եմ Վրատանետ, թե այդ ինչպես դու, քո այդ տարիքում, մեն-մենակ սայլակում նստած, վազում ես մեկ Մոսկվա, մեկ Պետերբուրգ, դիմում բոլոր մինիստրներին, բոլոր մեծամեծներին, բոլորի հետ կարողանում ես վարվել. Զարմանում եմ. Այդ ինչպես հաջողվեց? Այ, ես այդ բանը չեմ կարողանել». «Ախ, օքիս», պատասխանեց իշխանուհի Աննա Միխայլովնա, «աստված չանի, որ տեսնես, թե որքան դժվար է այրի մնալ, առանց Նեցուկի ու մի որդու հետ, որին սիրում ես պաշտելու չապ. Բայց ամեն բանի ընտելանում ես», ավելացրեց նա փոքր ինչ պարտությամբ։ «Իմ դատն ինձ սովորեցրեց. Եթե պետք եմ ունենում այդ տուզերից որևէ մեկին տեսնելու, գրում եմ իշխանուհի այսինչը ցանկանում է տեսնել այսինչին, և կարգ նստած գնում եմ երկու, երեք, թեկուզ չորս անգամ, այնքան, ինչև որ ուզածս ձեռք եմ բերում. ինձ համար միևնույնն է. Ինչ կուզեն թող մտածեն իմ մասին»։ Ինչպես արիր, ում խնդրեցիր Բորենկայի համար,
հարցրեց կոմսուհին։
«Այքոնն արդեն գվարդիայի սպա է, իսկ Նիկոլուշկան մնում է որպես յունկեր. մեկը չկա, որ նրա մասին հոգա. Դու ում խնդրեցիր»։ «Իշխան Վասիլիին. Նա շատ սիրալի գտնվեց. Անմիջապես ամեն բանի համաձայնեց. Դիմեց թագավորին»,
ասավ իշխանուհի Աննա Միխայլովնան հիացած, միանգամայն մոռանալով իր նպատակին հասնելու համար կրած բոլոր ստորացումները։
«Ինչպես է, ծերացել է իշխան Վասիլին»,
հարցրեց կոմսուհին։
«Նրան չեմ տեսել Ռումյանցևների տանն ունեցած մեր ներկայացումներից հետո, և կարծում եմ ինձ մոռացած կլինի. Նա դառնում էր իմ շուրջը»,
հիշեց կոմսուհին ժպտալով։
«Նույնն է», պատասխանեց Աննա Միխայլովնա։ «Սիրալիր, պատրաստական, բարձր դիրքը նրան չի հարբեցրել բնավ. ցավում եմ, որ չափազանց քիչ բան կարող եմ անել ձեզ համար, սիրելի իշխանուհի», ասում է ինձ, «հրամայեցեք»։ «Ոչ, նա հիանալի մարդ է և հարազատ. Բայց դու, Նատալիա, գիտես, որքան եմ սիրում որդուս. Չգիտեմ, ինչ ասես չէի անի նրա երջանկության համար. Իսկ իմ հանգամանքներն այնքան վատ են»,
շարունակեց Աննա Միխայլովնան տխրությամբ ու ձայն իջեցնելով։
«Այնքան վատ են, որ հիմա ես սարսափելի դրության մեջ. իմ դժբախտ դատը ունեցածս ամբողջովին կլանում է ու առաջ չի գնում. Ես կարող ես երևակայել, բառացի 10 կոպեկ անգամ չունեմ, և չգիտեմ ինչով պիտի հագցնեմ Բորիսիս»։
Նա թաշկինակը հանեց ու լաց եղավ։
«Ինձ հարկավոր է 500 ռուբլի, իսկ ես միայն մի 25 ռուբլիանոց տխտադրամ ունեմ. այսպիսի դրության մեջ եմ. միակ հույսս հիմա կոմս Կիրիլ Վլադիմիրովիչ Բեզուխովն է. Եթե նա չոգնի իր սանիկին, չէ՞ որ նա Բորիայիս կնքահայրն է, և նրան ապրուստի որևէ գումար չնշանակի, այն ժամանակ իմ բոլոր աշխատանքը ջուրը կընկնի.
Էլ ինչով կարող եմ զգեստավորել նրան։
Կոմսուհին արտասվեց ու լուր խորհում էր ինչ-որ։
Հաճախ մտածում եմ, գուցեև մեղք եմ գործում,
ասավ իշխանուհին,
բայց հաճախ մտածում եմ, թե ահա, Կոմս Կիրիլ Վլադիմիրովիչ Բեզուխովն ապրում է մենակ, այդ ահագին կարողությունը, և ինչի համար է ապրում, կյանքը նրա համար բեռ է, իսկ Որյան նոր միայն սկսում է ապրել.
Նա հավանորեն մի որևէ բան կթողնի Բորիսին, ասավ Կոմսուհի.
Աստված գիտի, սիրելի բարեկամուհի, այդ հարուստներն ու մեծամեծները այնպիսի եսապաշ մարդիկ են, բայց ես այն ու ամենայնիվ հենց հիմա Բորիսիս հետ կերթամ և ամեն բան կասեմ պարզապես, թող իմ մասին ինչ ուզում են մտածեն, ճիշտ ասած ինձ համար միևնույնն է, քանի որ որդուս բախտը դրանից է կախված։
Իշխանուհին վերկացավ.
Հիմա ժամը երկուսն է, դուք ճաշում եք չորսին, կհասնեմ։
Եվ պետերբուրգցի, ժամանակից օգտվել իմացող գործնական տիկնոջ ձևերով, Աննա Միխայլովնան կանչել տվավ որդուն և նրա հետ միասին դուրս եկավ նախասենյակ։
«Մնաս բարով հոգիս»,
ասավ նա Կոմսուհուն, որ նուղեկցում էր նրան մինչև դուռը։
«Հաջողություն ցանկացիր ինձ»,
ավելացրեց նա շշուկով որդու ծածուկ։
«Դու Կոմս Կիրիլ Վլադիմիրովիչի մոտ եք գնում, սիրելիս»,
ասավ Կոմսը սեղանատանից նույնպես դուրս գալով։
«Եթե նա լավ է, Պիերին կանչեցեք մեզ մոտ ճաշի. Չէ որ նա մեզ մոտ եղել է, երեխաների հետ պարել. Անպայման կանչեցեք, սիրելիս. Տեսնենք տարասն ինչպես աչքի կընկնի այսօր. Ասում է Կոմս Օռլովի մոտ այնպիսի ճաշ չի եղել, ինչպիսին մերն է լինելու»։